ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา3เดือน ได้เสร็จสิ้นไปแล้วบัดนี้มาถึงการบรรยายประจำภาควิสาขบูชาซึ่งจะได้บรรยายเป็นประจำทุกวันเสาร์ติดต่อกันไปตลอดเวลา3เดือนเช่นเดียวกันการบรรยายชุดนี้จะให้ชื่อว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์ซึ่งฟังดูแล้วก็คงจะแปลกหูไปบ้างแต่ก็คงไม่ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจได้เรื่องชื่อนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญถ้าอย่างนี้ก็เพื่อความสะดวกอย่างอื่นสำหรับท่านทั้งหลายก็คงฟังเอาแต่ใจความ คำบรรยายทั้งชุดชื่อว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์มีความหมายว่าอย่างไรก็จะได้พูดกันต่อไปเท่าที่เห็นสมควรแต่ในครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกนี้จะกล่าวด้วยหัวข้อย่อยว่าปัญหาเกี่ยวกับธรรมสัจจะแห่งยุคปัจจุบัน การบรรยายในทํานองนี้ก็ อย่างที่ได้ปรารภให้ท่านทั้งหลายฟังทุกครั้งที่บรรยายเราปรารภโลกที่กำลังร้ายสันติภาพยิ่งมากไปด้วยอาชญากรรมหรือสภาพที่ร้ายศีลธรรม นี่เป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงและมองดูให้เห็นชัดจึงจะเกิดความเข้าใจหรือพอใจในคำบรรยายชนิดนี้อย่างน้อยที่สุดก็จะสังเกตดูในข้อที่ว่าเรากำลังพูดว่ามนุษย์มีความก้าวหน้ามีความเจริญเราก็ปล่อยหลงไปตามนั้นทำไมถึงเรียกว่าหลงก็เพราะว่าคนที่กล่าวนั่นเองจะยอมรับว่าไอ้โลกนี้มันกำลังร้ายกำลังผิดภาพมีถึงทุกทีจะยิ่งเติมไปด้วยฤทธิ์จักรการถาวรเพียงปีย่อยก็มากไปด้วยอาชญากรรมโดยเฉพาะทางเพศในบางประเทศมีมากจนไม่น่าเชื่อสภาพที่ร้ายศีลธรรมในความหมายที่เป็นเหตุก็คือขาดการปฏิบัติธรรมในความหมายที่เป็นผลก็คือขาดการสงบสุขในความหมายที่ตายตามธรรมชาติก็พอจะกล่าวได้ว่าการปกติคือตายธรรมชาติก็ค่อยๆหายไปจนกล่าวได้ว่าถ้าดูได้ยากก็น้ำมือของมนุษย์ทำไมที่เป็นอย่างนี้ในครั้งนี้จะให้เหตุผลหรือเป็นเพียงแค่เป็นมาตรฐานให้ที่ก่อนว่าจัดจะทุกแบบไม่ต้องทำนะทุกชนิดกำลังจัดผลอยู่ในโลก
ที่เป็นวัตถุนิยมจิตเดียวธรรมสัจจะมันตัวเป็นจริง ทุกๆแบบทุกๆความหมายของคำคำนี้กำลังสับสนที่ไม่รู้ว่าจะเอาจริงกันอย่างไร ทุกคนไม่รู้ว่า ตัวตนที่แท้จริงของตนเองนั่นเป็นอย่างไรมนุษย์มีลักษณะนั้นแต่ว่าถูกกระชากทางนั่งทีทางโน้นทีหรือเสมอในโลกของวัตถุยมที่กำลังเป็นไปสุดเหวี่ยงใครหลงไปในทิศทางไหนก็มีตัวตนจริงของตนไปในทางนั้นในเดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นทางวัตถุยมมากขึ้นก็ว่าคนหลงไหลในรสอร่อยความวัตถุที่จะดิบขึ้นด้วยความก้าวหน้าอย่างหาการรวดเร็วอย่างจะวิ่งไปทีเดียวโลกนี้มันก้าวหน้าแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่ามันสัจจะนี่เป็นจริงต้องมันที่บ้าหลังดังนั้นมันจึงหาความสมบูรณ์ไม่ได้และในความถูกต้องของตัวมันเองสัจจะชนิดนี้ยิ่งจริงเท่าไรมันก็ยิ่งทุจริตมากเท่านั้นมันสามารถจะแก้ปัญหาของคนเราได้จะ มองดูถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็กำลังถูกมองข้ามเพราะว่าจุดนี้มันไปอยู่ที่ตามจุดสนุกสนานทางวัตถุสัจจะที่เป็นตัวจริงของศาสนาสำหรับกำลังใต้แท้แต่สัจจะของวัตถุนิยมบางส่วนของศาสนาถูกเหยียบย่ำหรือเธอจะพูดกันโดยสรุปก็ว่าสัจจะที่แท้จริงกำลังถูกเหยียบย่ำด้วยสัจจะที่มันโง่เขลาหลอกลวงเดี๋ยวนี้คนก็มีความคิดมากขึ้นแล้วก็เป็นนักคิดกระจอกคิดแล้วก็คิดกันไปแต่ในทางของวัตถุนิพพยาทั้งหลายก็เป็นปรัชญาทางวัตถุนิยมน่าจะเป็นเรื่องทั้งจิตใจจะเป็นจิตใจที่เป็นธาตุของวัตถุนิยมนี่เรียกว่าปรัชญาทางวัตถุนิยมนี่กำลังแก่กล้าอยู่ในสมองของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันแม้ว่าปรัชญาทั่วๆไปทุกแขนงมันก็ไม่มีจุดยืนที่แท้จริงทั้งสิ่งที่เรียกว่าสัจจะอยู่ในตัวมันเองแล้วไม่ว่าสิ่งที่เรียกว่าปรัชญานั้นมันเป็นอย่างนั้นเองจิตที่พลานไปตามเหตุผลที่จะนำเข้ามาท้ายมันก็เป็นม้าเปลี่ยนรถแล้วก็ลากไปให้มีจุดจบเรียกว่าไม่มีตัวสัจจะที่เป็นตนจริงอยู่ที่ตรงไหนได้เลย
สัจจะในความเป็นมนุษย์ของคนเราที่ไม่รู้จักตนเช่นนี้มันก็มีไม่ได้น่าจะรู้จักตนแต่เมื่อควบคุมตนไว้ไม่ได้มันก็มีไม่ได้เมื่อมีแต่สัจจะชนิดที่หลอกลวงเพื่อจะเดือดจะดาวมันก็จะจากการเรียนมันก็ขึ้นอยู่กับการเรียนที่ผิดหรือถูกถ้ามันเป็นของถูกก็ยังเรียนให้ผิดได้ซึ่งมาสัจจะที่มาจากการใช้เหตุผลมันก็ยังขึ้นอยู่กับเหตุผลซึ่งก็ผิดได้อีกเหมือนกันง่ายวิธีการใช้เหตุผลมันก็มีต่างๆกันเป็นนานาแบบนี่เราไม่มีสัจจะแท้จริงคือสัจจะที่มันผ่านไปได้ใจจริงเป็นความรู้สึกจริงตามที่รู้สึกอยู่ว่าอะไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะเอาความรู้สึกจริงใจกันจริงมันก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์ทรมานประสบมันก็สับกระส่ายวุ่นวายอย่างโกลาหลมากกว่ามันไม่ใช่ตัวสัจจะเสียเลยในที่สุดก็กล่าวว่าเรากำลังไม่มีสัจจะหรือตนจริงของธรรมะทุกชนิดที่จำเป็นแก่มนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัจจะในความเป็นมนุษย์ของมนุษย์นั่นเองไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ทีนี้ท่านบางคนอาจจะรู้สึกว่าคำบรรยายนี้ที่เป็นปรัชญาที่ดูคล้ายกับปรัชญาอาตมายังขอยืนยันว่าไม่พูดกันเรื่องปรัชญาแม้ว่ามันจะดูคล้ายกับปรัชญาแต่มันก็ไม่ใช่ปรัชญาเป็นเจตนาตั้งใจจะดึงในสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาให้มาสู่ธรรมปฏิบัติตามวิถีทางฝ่ายศาสนาถ้าเป็นเรื่องของปรัชญากับเพื่อเจอไม่มีที่สิ้นสุดมาสายเหตุผลเชื่อขณะที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วก็มองไกลออกไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเป็นเรื่องทางศาสนาเอาความรู้สึกภายในใจเป็นหลักก็มีปัญหาอยู่อย่างไรแล้วก็แก้เฉพาะปัญหานั้นเท่านั้นไม่ตั้งปัญหามากไกลออกไปเป็นชั้นๆชั้นๆอย่างไม่รู้จักจบอย่างวิธีของปรัชญาเราจึงสามารถใช้วิธีทางศาสนาแก้อันตรายหรือแก้อุปสรรคที่มีมาจากปรัชญาโดยเฉพาะแห่งยุคปัจจุบันเป็นนั้นอาตมาจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจในส่วนนี้บางคนอาจจะชอบคิดตามวิถีทางปรัชญาก็ขอให้หยุดไว้ก่อนขอให้ฟังและคิดให้ตรงตามเจตนาที่จะชี้ให้เห็นว่าเรามีปัญหาอย่างไรเกี่ยวกับธรรมสัจจะแห่งยุคปัจจุบันเพื่อเข้าใจได้ง่ายขึ้นและขอโอกาสพูดอธิบายความหมายของคำ เฉพาะคำเป็นคำคำไปเสักหน่อยลงก่อน คำว่าธรรมสัจหรือธรรมสัจจะแปลตัวว่าสัจจะของธรรมนี่มันเป็นคำที่กว้างเกิน เกินไปจนเป็นเรื่องของปรัชญาก็ได้แต่เราจะจำกัดให้แค่ออกมาตามทางของการปฏิบัติฝ่ายศาสนาสัจจะนั้นตามตัวหนังสือก็แปลว่าจริงแต่ความหมายมันดิ้นได้หลายอย่างหลายประการเดี๋ยวก็จะพิจารณากันเฉพาะคำนี้ในที่นี้จะเรียกว่าต้นจริงรู้สิ่งที่มีอยู่จริงอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสัจจะได้ทั้งนั้นแม้ที่เป็นของเท็จหรือจริงเมื่อพูดว่าสัจจะมีทั้งแท้และทั้งเทียมท่านก็คงจะงงแต่แล้วก็ขอให้ฟังต่อไปคำนี้มันสับสนมากดิ้นได้ตามที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีของพระพุทธศาสนาเองถ้าจะพูดคำเช่นใหม่แต่ที่เกี่ยวกับบุคคลโดยเฉพาะแล้วสิ่งที่เรียกว่าสัจจะนั้นมันเป็นลัทธิหรือความจริงเฉพาะคนเป็นคนควรไปเท่านั้นเพราะมนุษย์มันมีความคิดก็มีอิสระในการคิดมีอิสระในการที่จะถือเอาทั้งคนคนหนึ่งมันก็มีสิ่งที่รู้หรือคิดที่ถือเอานี่เป็นของเฉพาะตนน่าจะเป็นคนงมงายเขาก็มีสัจจะของเขาเองเฉพาะที่เขาเชื่ออยู่อย่างงมงายนั่นแหละคือสัจจะของเขาเพราะว่านอกจากนั้นเขามองไม่เห็นเขาก็ไม่ยอมรับอยู่ในตัวนั่นเขาจึงมีตนเองของเขาไปตามสัจจะตามที่เขามีอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนได้ตามกาลตามสมัยตามสิ่งแวดล้อมที่มันทำให้ความคิดและของเขาเปลี่ยนไปนั่นสัจจะของแต่ละคนจึงเปลี่ยนไปตามลำดับที่เรียกว่าความจริงที่เป็นลัทธิมีอยู่เฉพาะคนนั้นในบาลีเรียกว่าสัจจะที่มีเวทแปลว่าฟังตัวเข้าไปในสัจจะแต่ละคนละคนมันก็มีการฟังตัวเข้าไปในสัจจะแล้วก็ของตนหรือเฉพาะตนถ้าจริงเป็นผู้ยึดมั่นโดยทิฏฐิทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนก็ตามมีสัจจะที่ในเวทของตนทั้งนั้นเหล่านั้นก็เป็นเรื่องคลอยเชื่อตามพระธรรมที่หนึ่งหรือตามศาสนาตามอะไรต่างๆที่ดีๆได้ฟังมามันก็ไม่มีน้ำหนักพอที่จะไปลบล้างไอ้สัจจะที่มีเวทของตนที่มีอยู่จริงในความรู้สึกของตนนี่คือสัจจะที่มีตันอยู่สำหรับทุกคนทั้งหมดมีสัจจะของตนเฉพาะตนตนจึงมีตนที่แท้จริงของตนในลักษณะอย่างนั้นซึ่งมันง่ายที่สุดก็ได้และถูกต้องที่สุดก็ได้แต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดถึงกับว่าจะอยู่เนื้อความยึดมั่นถือมั่นไปได้เลยที่นี่ดูอีกด้านหนึ่งคำว่าสัจจะนั่น หมายถึงความจริงของธรรมชาติธรรมชาติจะมีความจริงของมันอย่างไรในฐานะที่เป็นเหตุก็ดีเป็นผลก็ดีเป็นการเปลี่ยนไปหรือการเกี่ยวข้องกันระหว่างเหตุและผลก็ดีนี่มันก็เป็นสัจจะของธรรมชาติเป็นตัวจริงของธรรมชาติอย่างที่เรียกว่าไม่เข้าใครไม่ออกใครและบางทีไม่ได้แต่อย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็มีมากถ้าแต่มนุษย์เขาจะรู้จักหรือไม่พอความจริงข้อนี้มาใช้ได้อย่างไรบ้างที่ทางการหน้าทางวิทยาการทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องรู้ความจริงของธรรมชาติและเอามาใช้สำหรับกระทำเช่นการประดิษฐ์วิสัยในต่างๆขึ้นมาตามที่ตัวต้องการแต่ความจริงที่ดีที่สุดนั่นเราถือกันว่าเป็นความจริงที่สามารถจะดับความทุกข์ให้หมดไปได้จริงๆอย่างที่เรียกว่าอริยสัจอริยสัจจะก็แปลว่าสัจจะของพระอริยเจ้าหรืออย่างพระอริยเจ้า นี่ก็ไม่พ้นไปจากความจริงหรือกฎแห่งความจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินี่ท่านลองพิจารณาดูว่ามนุษย์เรามีความจริงอยู่ที่ตรงไหนมนุษย์อาจจะเอาความเท็จมาเป็นความจริงแล้วก็ยึดมั่นอยู่หรือมีความงมงายอยู่แต่แล้วเขากำลังยอมเชื่อหรือยอมถืออย่างอื่นมันก็มีคนแบบนี้ซึ่งจะต้องเป็นไปตามในสัจจะชนิดนี้มีตนจริงของตนไปตามสัจจะชนิดนี้ซึ่งท่านก็พอจะเข้าใจได้ว่านั่นคือบุตรชนถ้าจะดีกว่าบุตรชนขึ้นไปแห่งก็ต้องเป็นเรื่องความจริงที่ถูกต้องกว่านั้นหรือถูกต้องในที่สุดจะรู้ความจริงของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่มันจำเป็นสำหรับมนุษย์ต้องการจะปลดเรื่องความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทั้งหลายออกไปจากจิตใจได้ความจริงอย่างนี้มันอยู่ในระบบของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาที่ยิ่งเป็นกับปัญญาถึงแม้ศาสนาที่ยังอยู่ด้วยความเชื่อจะต้องยกให้ว่าผู้ที่บัญญัติศาสนานั้นได้คิดได้ค้นมาดีแล้วจึงได้บัญญัติความเชื่ออย่างนั้นขึ้นมาต้องรับคนส่วนมากหรือแค่ทั้งหมดในโลกหรือแค่คนแค่ทั้งหมดในโลกนี้ต้องยอมรับว่าเป็นคนโง่หรือเป็นคนตาบอดในการยอมรับความจริงที่ถูกต้องที่พระศาสดาฝ่ายที่บัญญัติให้เชื่อที่จะมีประโยชน์มากกว่าจริงๆมันมากกว่าผู้ที่ถือความจริงด้วยสติปัญญาแต่ถ้าเป็นความเชื่ออย่างงมงายห่อร้ายมูลฐานแห่งความจริงหรือบัญญัติโดยศาสดาผู้มีปัญญาแล้วมันก็เป็นความเชื่อที่สร้างมาได้ทีนี้กำลังที่สองว่าธรรมคำว่าธรรมนี่เคยบอกกันมาตลอดเวลาว่าธรรมคำนี้มันเป็นอะไรมันเป็นคำประหลาดพิสดารอย่างยิ่งในภาษาบาลีนี่คือเราเอามาเป็นภาษาไทยที่มันหมายถึงทุกสิ่ง
ไม่ยกเว้นอะไรมีความหมายเห็นเป็นสิ่งทุกสิ่งโดยไม่ยกเว้นอะไรจนถึงกับแปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้นั่นในภาษาไทยเรากำลังใช้คำว่าธรรมไปตามเดิมเพื่อจะให้เข้าใจได้บ้างก็จะบอกว่าเรามาพิจารณาดูสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันนี้สักสี่ความหมายเถิดธรรมคือตัวธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมจะเป็นเหตุหรือจะเป็นผลหรือจะเป็นมีอาการที่เปลี่ยนแปลงมีเรียนก็ตามนี่เรียกปรากฏตามที่ปรากฏอยู่เรียกว่าธรรมทั้งนั้นที่การจัดการตามธรรมชาติอย่างที่สองคือกฎของธรรมชาติตนเองเรียกว่าธรรมตัวธรรมชาติก็มีกฎของธรรมชาติกำกับอยู่ทิ้งอยู่ที่เรียกว่าธรรมมันเป็นการเสียทั้งสองอย่างที่นั่งที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั้นก็อย่างเรียกว่าธรรมอุปนิละธรรมเวทันนะแต่มันเป็นธรรมในส่วนที่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหรือกำลังปฏิบัติถูกตามก็เรียกว่าธรรมที่ได้ผลอย่างไรมาเป็นความสุขความทุกข์หรือแม้กระทั่งเป็นบรรลุมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าธรรมในทางที่เป็นผลที่เกิดมาจากหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเมื่อพูดถึงว่าธรรมสัจจะเป็นจริงแห่งธรรมจะย่อมหมายได้ถึงธรรมทั้งสี่ความหมายนั้นตัวธรรมชาติปรากฏอยู่อย่างไรลักษณะจริงถ้าจริงตนจริงทั้งมันเป็นอย่างไรก็จะเป็นธรรมสัจจะในส่วนที่เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมีนิจลงไปทุกกฎของธรรมชาติที่ควบคุมธรรมชาติทั้งหลายอยู่นี่จะยิ่งเป็นตนจริง ยิ่งขึ้นไปอีกเด็ดขาดยิ่งขึ้นไปอีกสามารถจะสร้างสามารถจะควบคุมสามารถจะทำลายล้างสิ่งต่างๆได้นั่นก็มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งทุกกาละสมัยเรียกว่าตลอดวันดอนมาจังกัดโดยหน้าที่หรือเวลานี่มันจะยิ่งจริงเป็นจริงที่ยิ่งไปกว่าที่เป็นจริงแห่งกฎของธรรมชาติถึงจะอยู่ในคำว่าธรรมสัจจะนั่นเองเป็นจริงคือธรรมในความหมายที่ว่าเป็นกฎของธรรมชาติยิ่งมาถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมมันก็เป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งในเมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นจริงถูกต้องหรือถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั้นถ้าเขาไม่รู้และทำผิดมันก็ไม่จริงแต่เขาก็ยังต้องถือว่าจริงถ้าเขามองเห็นอย่างนั้นถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นถ้าเขาถืออย่างนั้นนั่นจะเป็นการเพื่อปฏิบัติธรรมหรือหน้าที่ของตนเป็นธรรมสัจจะที่จริงก็มีจริงปลอมก็มีที่ปลอมก็มาทราบว่าเพราะไม่รู้ที่ท่านมาถึงผลของการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เรียกว่าธรรมในฐานะที่เป็นผลของการปฏิบัตินั้นมันก็มีตัวจริงต่างๆกันไปตามลักษณะของการปฏิบัติที่จริงอย่างแท้จริงหรือจริงอย่างแท้จริงที่เขาไม่รู้จักนี่ธรรมสัจจะที่ตัวจริงในของธรรมทั้งสี่ความหมายความหมายไหนจะเป็นปัญหาที่สุดสำหรับมนุษย์ที่จะพิจารณาดูเองอย่างน้อยเราก็จะเห็นว่าการปฏิบัตินั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญเราจะทุกข์จะทำอยู่ใน โลกนี้ในเวลานี้อย่างไรเป็นความจริงในตัวมันเองอย่างไรนั่นแหละมันจะให้ผลตรงหรือยุติธรรมที่สุดแก่บุคคลนั้นเดี๋ยวนี้ทั้งโลกกำลังทำผิดในเรื่องนี้มีตนจริงอย่างโง่เขลาอย่างไม่รู้เท่าถึงการที่ใช้ปฏิบัติต่อสิ่งต่าง
ๆซึ่งก็ต่อธรรมชาติอีกนั่นเองท่านมนุษย์ประเภทนี้ในยุคนี้จึงทำให้โลกนี้สับสนวุ่นวายหรือใช้ทรัพยากรของธรรมชาติไปอย่างโง่เขลาก็ไม่จำเป็นจะต้องทำก็ไปทำมันข้าวจนกล่าวได้ว่าเวลานี้เราได้ทำลายธรรมชาติอย่างที่ไม่จำเป็นนั้นมันมีมากกว่าที่จำเป็นในเรื่องกินก็ดีเรื่องนุ่งห่มก็ดีเรื่องที่อยู่อาศัยก็ดีแม้แต่เรื่องยุกยาเราก็ทำอย่างที่เกินจำเป็นมากกว่ามาก เรากินอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องกินจนกลายเป็นโทษทางเสียก็มี แล้วนุ่งห่มอย่างที่ไม่จำเป็นเสื้อผ้านั้นทำไมจะต้องทำให้เป็นดอกเป็นดวง เป็นความโง่ของใครทีแรกแล้วทำเป็นความโง่ของใครที่ทำตามกันไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้ตนจริงของสัจจะในข้อนี้มันอยู่ที่ตรงไหนกันมันทำผิดต่อธรรมชาติมากขึ้นมันก็ได้รับผลสนองจากการทำผิดต่อธรรมชาตินั่นอย่างสาสมกันธรรมสัจจะนั่นก็เป็นธรรมใหม่ขอช่วยจำไว้เพราะมันจะสะดวกในการพูดจาแล้วมันยังให้ความหมายที่เป็นความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ได้ยิ่งกว่าพระพุทธรูปที่แขวนที่คอเพราะว่าถ้าเรามีธรรมสัจจะอยู่ในต้นแล้วก็จะคุ้มครองได้ยิ่งกว่าสิ่งใดหมด ขอเพียงจะให้มีสัจจะแท้จริงกันเท่านั้นทีนี้ก็มาถึงคำว่าสงเคราะห์ก็จะมาก็ได้บอกแล้วในตอนต้นว่าเราจะบรรยายจะมีการบรรยายชุดใหญ่โดยใช้ชื่อว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์แล้วก็ให้หัวข้อย่อยย่อยทีย่อยออกไปแต่ละครั้งของการบรรยายธรรมสัจจะสงเคราะห์ตัวการสงเคราะห์ซึ่งธรรมสัจจะสำหรับคำว่าสงเคราะห์นี่มันก็เป็นคำที่มีความหมายกำกวมดิ้นได้หรือสับสนอีกเหมือนกันข้อนี้ได้เคยบอกแล้วหลายครั้งหลายหนว่าภาษามันเป็นอย่างนั้นเองจะไปโทษภาษาทำไมเพราะคนต่างหากเป็นผู้บัญญัติและใช้ภาษาแล้วกาลสมัยก็เปลี่ยนไปประเทศเทศะก็เปลี่ยนไปมาอยู่เมืองนี้ประเทศนี้ก็เปลี่ยนความหมายไปอย่างหนึ่งคำนั้นไปอยู่ประเทศอื่นก็เปลี่ยนความหมายไปอย่างหนึ่งเราจึงพบคำเดียวกันที่มีความหมายไม่เหมือนกันบางทีถึงกับสับสนเช่นคำว่าสงเคราะห์นี่ก็ในภาษาไทยทุกคนก็จะคิดไปถึงว่าช่วยเหลือกันเรียกว่าสงเคราะห์แต่ในภาษาบาลีเดิมๆนั่นมีความหมายอย่างอื่นอีกตามตัวหนังสือนั่นเองถ้าตามตัวหนังสือก็จะต้องแปลว่าจับมาใส่ในที่เดียวกันอย่างลงรูปลงรอยต่อกันและไม่ขัดแย้งกันสงแปลว่าพร้อมก็ได้ดีถูกต้องงามง่ายอะไรก็ได้ไอ้เคราะห์คำนี้ก็คือแปลว่าจับเอาหรือถือเอา สงเคราะห์มันก็เราจับเอามาครบหมดทั่วถูกต้องดีกลมกลืนกันไม่มีขัดแย้งกัน นี่จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่การช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยความเมตตากรุณาซึ่งก็เป็นเพียงความหมายหนึ่งส่วนน้อยส่วนหนึ่งของคำว่าสงเคราะห์เป็นคำว่าสงเคราะห์ยากอย่างนี้ในบาลีก็มี สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์นี่ก็ใช้กันในความหมายว่าเมตตากรุณาหรือว่าช่วยเหลือ แต่ถ้าคำว่าสงเคราะห์หรือสังคหะที่เกี่ยวกับพระคำพีและไม่เป็นอย่างนั้น หมายความว่ารวมแขนงต่างๆเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันอย่างที่เดียวนี้ดูจะใช้คำว่าสังเคราะห์สำหรับคำว่าสงเคราะห์ในความหมายนี้ท่า นอย่าเอาไปปนกันกับคำว่าอนุเคราะห์ซึ่งมีความหมายชัดเจนแต่เพียงว่าช่วยเหลือกันคำว่าสังเคราะห์หรือสงเคราะห์นี่ความหมายกว้าง ซึ่งในคำบรรยายชุดนี้จะเล็งถึงการที่จับเอาสิ่งต่างๆที่มันจะเอามาสงเคราะห์เข้ากันได้นั่นเอามารวมกันแล้วก็สงเคราะห์ให้เข้ากันสนิทจะยกตัวอย่างล่วงหน้าอย่างเช่นว่าเรามีวัฒนธรรมต่างๆกันก็จะต้องเอามาสงเคราะห์กันให้มันเข้ากันได้แม้กระทั่งว่าศาสนาในโลกนี้ก็มีหลายศาสนาในต่างๆกันถ้าเรารู้จักไอ้ตนจริงคือธรรมสัจจะของศาสนาเหล่านั้นแล้วเราสามารถจะเอามาสงเคราะห์กันจนเหลือเป็นศาสนาเดียวถูกต้องตามความจริงแท้ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติเรียกว่ากลับไปหาจุดเดิมที่ถูกต้องเป็นจุดเดียวนั่นก็ดีจะมีประโยชน์มันช่วยให้มนุษย์นี่ทำอะไรได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกันได้อย่างง่ายดายนี่จะว่ากล่าวโดยละเอียดในการบรรยายครั้งหลังๆในวันนี้จะพูดถึงปัญหาที่เกี่ยวกับว่าธรรมะเกี่ยวกับธรรมธรรมตัดอย่างเดียวเท่านั้นมันก็จำเป็นที่ต้องพูดกันถึงคำว่าสัจจะนั่นแหละให้ละเอียดละออให้เป็นที่เข้าใจได้เป็นที่สมตามความมุ่งหมาย สิ่งที่เรียกว่าสัจจะนั่นก็เป็นของดินได้หรือกำกวมอย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งต้น แม้ในส่วนที่มันเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องมันก็ยังมีต่างกันตามแต่ที่ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรสิ่งที่เรียกว่าสัจจานั้นต้องมีในทุกแขนงแห่งกิจการงานของมนุษย์ซึ่งมีมากมายนับไม่ไหวยกตัวอย่างเช่นว่าทางศาสนาในแขนงของศาสนาจะมีสัจจะอยู่เป็นหัวใจคือหัวใจของศาสนานั้นส่วนที่มาอยู่ในหัวใจของคนผิดหรือถูกไปตามการศึกษานั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นสัจจะที่ไม่จริงหรือเป็นสัจจะที่นิเวศคือจริงเฉพาะคนตามที่เรารู้จักนี่ก็ต้องเรียกว่ายังเนื่องอยู่ในศาสนาสัจจะต่อธรรมะก็คือต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องรู้จักแล้วแบ่งแยกออกมาเฉพาะที่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติกระทำ นั้นธรรมสัจจะในข้อนี้ก็หมายถึงมีสัจจะต่อหน้าที่แต่ข้อธรรมะมันกว้างขวางอย่างที่จะกล่าวมาแล้วแต่ในชั้นสูงสุดคำว่าธรรมะนี้หมายถึงพระเจ้าในศาสนาอื่นที่เขามีคำว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าชายเขาก็มีความหมายไปตามนั้นตามที่เขาจะบัญญัติลัทธิศาสนานั้นเพียงแต่เพื่อให้เหมาะแก่บุคคลที่จะต้องปฏิบัติด้วยศรัทธาฉะนั้นในหมู่พวกที่มีปัญญาคำว่าพระเจ้าก็มามีความหมายอยู่ที่ธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติซึ่งบันดาลให้เกิดขึ้นบันดาลให้ตั้งอยู่และบันดาลให้ดับไปและควบคุมอยู่ในที่ทุกแห่งในนั้นก็มีสัจจะในบุคคลที่จะปฏิบัติต่อหน้าต่อสิ่งนั้นก็มีก็เป็นสัจจะนี่เรียกว่าเป็นเรื่องทางธรรมะทางศาสนาก็มีแกนกลางเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัจจะที่มาดูเรื่องที่โลดโผนของมนุษย์ในเรื่องการเมืองในเรื่องเศรษฐกิจเป็นต้นท่านก็มีสัจจะคือเป็นตนจริงเป็นตนแห่งความจริงที่บุคคลนั้นๆได้ยึดถืออยู่เป็นหลักอย่างไรหลักผิดหรือถูกเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ใจถ้าว่ากันโดยที่แท้แล้วเรื่องการเมืองนี้มันก็เป็นเรื่องของศีลธรรมคือสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องจนอยู่กันเป็นผาสุกแต่คนไม่ได้ซื่อตรงต่ออุดมคติอย่างนี้ใช้การเมืองเป็นเครื่องแสวงหาประโยชน์ตนหรือพวกของตนการเมืองก็เป็นเรื่องร้ายศีลธรรมจะกลายเป็นสิ่งแล้วก็ปลอกไปแต่สัจจะก็ยังคงมีอยู่ในการเมืองก็ถือเอาตนอันแท้จริงในเจตนารมณ์ของการเมืองถูกต้องมันก็เป็นการเมืองที่ดีได้ไม่มีโทษแม้แต่ประการใดสำหรับเรื่องเศรษฐกิจนั่นก็เป็นเรื่องศีลธรรมที่มนุษย์จะต้องประพฤติและช่วยกันประพฤติให้เกิดความปกติสุขในการแสวงหาในการมีในการกินในการใช้ในการแลกเปลี่ยนกันเป็นต้นมันเป็นตนจริงของสัจจะที่ธรรมชาติกำหนดไว้เสร็จว่าต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวนี้มนุษย์ก็มีกิเลสแล้วก็ทำไปตามหน้าของกิเลสใช้สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั้นเป็นเครื่องแสวงหาประโยชน์ตนหรือเอาเปรียบผู้อื่นนั่นก็กลายเป็นเครื่องมือสำหรับทำลายล้างมนุษย์ไปเพื่ออีกนั่นขอให้มองดูว่าในเรื่องเศรษฐกิจนั้นก็มีตนจริงของมันว่าจะต้องเป็นอย่างไรถ้าเราเข้าถึงและทำได้ เศรษฐกิจก็จะช่วยมนุษย์ให้อยู่กันเป็นผาสุกทุกเรื่องเป็นอย่างนี้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่ว่าที่จะเรียนถึงการทำการงานหาเลี้ยงชีพของคนแต่ละคนเป็นประจำวันแม่ของคนยากจนการทำงานของคนอย่างนี้มันก็มีตนแห่งสัจจะอยู่ในนั้นเขาจะต้องรักษาไว้ให้ได้ถ้าผิดไปจากนั้นแล้วเขาจะไม่ประสบความสำเร็จเลยยังจะวินาศจิตหายตกอบายไปโดยซ้ำเนี่ยสัจจะมีอยู่ในทุกแขนงของการงานของมนุษย์เราไม่ว่าการงานแขนงไหนทีนี้สัจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนยึดมั่นนี่เป็นสิ่งที่กล้าท้าได้เลยว่าถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่เพียงใด ก็ยังมีสัจจะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตนยึดมั่นสำหรับบุตรชนทั่วไปก็จะต้องยึดมั่นสัจจะของตนเป็นแนวไปเป็นพวกไปน่าจะเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างสูงสุด ก็ยังมีสัจจะสำหรับยึดมั่นและตัวเองไปยึดมั่นเหลือประมาณนี่จึงเกิดลัทธิต่างๆขึ้นในโลกนี้หลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างเรื่องแต่ฉลาดทั้งนั้นสัจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนยึดมั่นแม้พวกเราที่เป็นพุทธบริษัทเมื่อยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังยึดมั่นในสัจจะของตนตามที่ตนรู้สึกอย่างไรแล้วก็จะเถียงคอเป็นเอ็นไม่ยอมรับสัจจะของผู้อื่นมีคำกล่าวไว้เป็นภาษาบาลีว่าอีทางสัจจังโมฆะมัญญังนี่จริงอื่นไม่จริงหรือเปล่าจากความจริงเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่านี่คือของเรานี่จริงแล้วอื่นคือของคนอื่นนั่นเปล่าจากความจริง ในขั้นพุทธการก็อย่างนี้ซึ่งมีมากแต่ลืมทั่วไปปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แล้วบัดนี้มันก็เป็นอย่างนี้ที่ตนยึดถืออยู่ทางนั้นจริงของผู้อื่นนั้นเปล่าจากความจริงนี่คนต่างคนต่างยึดถือถูกก็มีผิดก็มีก็มีความจริงสำหรับยึดถือเฉพาะคนไปทีนี้ดูอีกอย่างหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าสัจจะนั้นเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับขัดแย้งกันทุกยุคทุกสมัยในครั้งพุทธกาลก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าสัจจะหรือตนจริงทุกความคิดเห็นนี่เป็นเครื่องขัดแย้งกันทะเลาะวิวาทกัน ในระหว่างลัทธินิกายแม้ในลัทธินิกายเดียวกันการศึกษาไม่เท่ากันความรู้ไม่เหมือนกันก็ขัดแย้งกันในระหว่างบุคคลด้วยสิ่งที่ตนเรียกว่าสัจจะโดยสูตรเดียวกันที่ว่านี่จริงอื่นเราจากความจริงที่เราในสังคมเดียวกันก็ยังมีขัดแย้งกันในข้อนี้เพราะสัจจะนั้นเป็นสิ่งที่มีเพื่อใช้สำหรับขัดแย้งกันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหัวมากถ้าเราจะพูดกันอย่างตามตัวหนังสือก็ว่าความจริงนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรามีไว้สำหรับใช้ในการขัดแย้งกันทุกยุคทุกสมัยอดีตประเด็จพิสูจน์มาแล้วปัจจุบันก็กำลังเป็นอยู่อนาคตก็ยังเท่ากันไม่แปลกจากกันดังนั้นจึงพอที่จะพูดได้ว่าสัจจะที่แท้จริงกลับไม่มีในโลกเวลานี้เพราะว่าไปบูชาวัตถุเพราะเจริญด้วยสติปัญญาแต่ในทางที่จะเป็นบ่าวเป็นทาสของเนื้อหนังคือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจของบุคคลที่ถูกอบรมให้บูชาความรู้สึกที่เรียกกันว่ากามารมณ์สรุปท่านๆว่าสัจจะนี่มันมีเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกแขนงงานหรือการเคลื่อนไหวของมนุษย์และสัจจะนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนยึดมั่นเป็นของตนเองและสัจจานี้เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับขัดแย้งกันและสัจจานี้กำลังไม่มีในโลก ที่ตกไปเป็นบ่าวเป็นทาสของอารมณ์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น าเรารู้จักคำว่าสัจจะนั้นตามข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วก็พอจะมองเห็นได้ในตนเองทุกคนว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่เล่นเล่น จะมองในแง่ที่เป็นศัตรูมันก็เป็นศัตรูอย่างร้ายกาจต้องทำให้โง่ทำให้ขัดแย้งกันทำให้ทะเลาะวิวาทกัน แล้วคนเราก็ไม่สามารถจะมีสัจจะอันอื่นนอกจากให้ความรู้หรือความรู้สึกที่ตนกำลังยึดมั่นถือมั่นอยู่ทีนี้ก็จะมองต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญหาอยากจะมีปัญหาขึ้นมาว่ามันมีทางที่จะสงเคราะห์สัจจะนานาชนิดที่แต่ละฝ่ายกำลังยึดถือกันอยู่นั้นให้ลงรอยกันได้อย่างไรนี่ขอให้สังเกตดูดีว่าเราได้ใช้คำว่าสงเคราะห์ในทางที่จะสงเคราะห์หรือสังคหะก็ตามสงเคราะห์สัจจะที่มันแตกแยกกันอยู่ต่างๆกันอยู่ในโลกนี้เวลานี้ให้ลงรอยกันได้อย่างไรคือโดยวิธีใดหรือเมื่อไรก็ยังเอาดี เพราะมันมีสัจจะที่กำลังตีกันยุ่งสัจจะของความเชื่อที่ต่างต่างกันสัจจะของประเพณีที่นั่งสืบกันมาอย่างถอนไม่ได้หรือเปลี่ยนไม่ได้อันนี้สัจจะของนักคิดมีสัจจะของนักปฏิบัติแล้วสัจจะของบุคคลที่ยึดถือตรงตามหลักบาลีกาลามสูตรเป็นต้นอย่างนี้แล้วมันก็มีสัจจะที่ต่างกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินเราจะมีทางสงเคราะห์ให้มันมาเข้ารูปเข้ารอยกันได้อย่างไร จะได้พูดจากันรู้เรื่องไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันจะได้สามัคคีกันเดี๋ยวนี้เราสามัคคีกันไม่ได้แม้ในประเทศของเราเองแม้ในหมู่บ้านของเราเองแม้ในครอบครัวของเราเอง ก็เพราะว่ามันมีธรรมสัจจะไม่เหมือนกันผัวเมียจึงต้องหย่ากันอย่างนี้เป็นต้นนี่เราจะทำให้มนุษย์สังคมใหญ่หรือว่าทั้งโลกมันมีสัจจะที่ลงรอยกันนี่จะทำอย่างไรจะทำได้อย่างไรเมื่อดูให้ดีก็จะน่าหัวมากที่ว่าในหมู่มนุษย์เราในเวลานี้ที่อ้างตัวเองว่าก้าวหน้าหรือเจริญนี่มันไม่มีสัจจะชนิดที่จะลงรอยกันได้สัจจะฝ่ายทฤษฎีกับสัจจะฝ่ายปฏิบัตินี่มันไม่รู้จักหน้ากันเลยผู้วางทฤษฎีกับผู้ที่จะปฏิบัติตามทฤษฎีนั้นมันเป็นบุคคลคนละแบบอาตมาพูดย่อๆเพียงเท่านี้ก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจได้ทฤษฎีกับปฏิบัติมันก็ไม่มีสัจจะต่อกันใช่แล้วเพราะว่าทฤษฎีก็เดินไปตามทางเหตุผลความคิดความคำนวณไปตามทางของเหตุผล ส่วนปฏิบัตินี่มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันต้องไปตามกฎของธรรมชาติซึ่งบังคับว่าอย่างตายตัวผู้วางทฤษฎีโง่น้อยหน่อยมันก็ค่อยอย่างชั่วแต่ถ้าผู้วางทฤษฎีรับผู้หลักตาแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ในเวลานี้ในโลกนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าสัจจะฝ่ายทฤษฎีกับสัจจะฝ่ายปฏิบัตินั่นมันไปกันคนละทิศคนละทาง
นักคิดหรือนักปราชญ์นักค้นคว้าในโลกนี้ที่แก่ทฤษฎีแล้วก็มุ่งไปตามทางทฤษฎีส่วนมากก็ปฏิบัติไม่ได้ส่วนผู้ปฏิบัตินั่นก็เห็นแก่ประโยชน์ตนจะยอมประพฤติปฏิบัติในทางที่เกิดประโยชน์แก่ตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัตถุนั่นมันอาจจะประทุษร้ายทฤษฎีนั้นก็ได้เพื่อเกิดผลทางวัตถุ เราจึงมีมนุษย์ในโลกนี้ที่มีสัจจะต่างกันแม้ในระหว่างนักทฤษฎีและนักปฏิบัติทั้งหลายอย่างที่กล่าวแล้วว่าผู้วางทฤษฎีกับผู้ปฏิบัติตามทฤษฎีนั้นมันเป็นมนุษย์คนละแบบทั้งการปกครองในโลกนี้หรือในประเทศนี้ก็ตามมันก็เป็นไปอย่างที่เหมือนกับรับหูรับตาทำกันไปตามความพอใจของตนถ้าจะยกตัวอย่างบ้างจะยกตัวอย่างว่าหลักการต่างๆที่รัฐบาลวางไว้ให้ผู้ปฏิบัตินับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปปฏิบัตินั้นมันเป็นสัจจะที่ไม่อาจจะพบกันได้มันไม่อาจจะพบกันได้ด้วยสัจจะนี้ข้อเท็จจริงอย่างไรก็ไปดูเองกันแล้วกันมันมากมายเหลือเกิน คนวางทฤษฎีกับคนปฏิบัตินั้นมันอยู่กันคนละชั้นเหลือเกินถ้าต่างฝ่ายต่างมีประโยชน์คนละอย่างเป็นของตัว ที่มาถึงศาสนาแม้ว่าอยู่เป็นสิ่งศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ความหมายของศาสนาที่สุดเราก็ยังเห็นว่ามันมีการฟาดฟันกันระหว่างศาสนา แต่ละศาสนามีทฤษฎีก็ต่างกันก็มีวิธีปฏิบัติก็ต่างกันแต่ในศาสนาเดียวกันมันก็ยังฟาดฟันกัน แยกเป็นนิกายหลายนิกายเป็นนิกายที่น้อยเล็กย่อยที่สุดแล้วมันก็ยังแตกแยกกันต้องแบบทะเลาะวิวาทกัน นี่เรียกว่ามันมีวิกฤตการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าวิกฤตการณ์ทางภายนอกคือมันมีวิกฤตการณ์ทางวิญญาณ ทั้งเกิดมาเกิดมาจากการที่มันมีธรรมสัจญาณนั้นคนละทิศละทางอยากจะมองก็อยากจะขอให้มองว่าเรามีปัญหาเฉพาะหน้าก็ปัญหารีบด่วนก็คือไม่มีใครยอมรับหรือยอมมองในสัจจะของผู้อื่น ยกตัวอย่างง่ายๆจะมาจากขอร้องให้มองแล้วก็ไม่มีใครยอมมองหรือยอมรับสัจจะข้อนี้คือข้อที่ว่าทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสมบูรณ์นั่นคือการทำความดีทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์นั่นคือการทำบุญทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์นั่นคือการปฏิบัติเพื่อไปนิพพาน ข้อนี้ไม่ได้หมายความอะไรไกลไปกว่าว่าทำหน้าที่ตามหน้าที่ประจำวันที่ตนจะต้องทำมนุษย์เรามันต่างกันได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างกันก็ทำไปตามหน้าที่แม้ที่สุดแต่ชาวนาก็มีหน้าที่ทำนาเมื่อเขาทำหน้าที่ทำนานั่นอย่างถูกต้องและสมบูรณ์นั่นคือการทำความดี
ฉะนั้นคือการบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ในตัวฉะนั้นก็คือการปฏิบัติเพื่อไปเพื่อบรรลุนิพพานอยู่ในตัวด้วยถ้าเขาเป็นชาวนาที่ดีเขาก็จะมีการคิดความเห็นที่ดีก็พอที่มองเห็นว่าชีวิตมันล่วงไปในลักษณะอย่างไรเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆรอบตัวเขาโดยเฉพาะจากความทุกข์ที่ได้รับจากความเหน็ดเหนื่อยในการทำนาซึ่งมันก็จังมากกว่าความเป็นข้าราชการเป็นต้นถ้าอายุมันล่วงไปด้วยการชนิดพิจารณาอย่างนี้ก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในการที่จะเป็นมนุษย์ผู้มีความยึดถือว่าตัวตนได้ในเวลาอันสมควร อยากจะพูดถึงกับว่าไม่ต้องไปทำดีอย่างอื่นไม่ต้องไปทำบุญที่วัดไม่ต้องไปบวชเป็นพระเป็นเณรก็ยังสามารถที่จะมีความดีมีบุญและบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตามแบบอย่างในครั้งพุทธกาลซึ่งชาวนาล้วนๆชาวนาแท้ๆไปพบกับพุทธเจ้าจนท่านมากันไม่กี่คำก็เป็นพระอรหันต์ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยธรรมสัจจะอันหนึ่งซึ่งอยากจะพูดลงไปสั้นๆว่าท่านหน้าที่ของตนนั่นแหละคือการทำดีนั่นแหละคือการทำบุญนั่นแหละคือการปฏิบัติเพื่อไปนิพพานแล้วเขาก็ไม่ยอมรับแล้วเขาก็ไม่ยอมทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เมื่อมันเกิดการเสื่อมเสียวิกฤตการใดๆขึ้นเขาก็ไม่โทษตัวเองว่าไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ก็ไปโทษคนอื่นไปโทษสิ่งภายนอกมัวโทษความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ ของหมู่คณะหรือแม้ของตนเองไม่มองเห็นโทษแห่งความร้ายศีลธรรมของตนเองคือไม่มีธรรมสัจจะมันแท้จริงอย่างถูกต้อง เดี๋ยวนี้หน้าหัวที่ว่าพูดกันถึงเรื่องแต่คนมีความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพถ้ามองดูแล้วมันเป็นความโง่เขลาที่สุดคือประชาชนของเราไม่ทำงานมากกว่าทั้งที่รู้ว่าทำอาชีพนั้นอย่างไร มีคนที่ไม่อยากทำงานมีความรู้สึกไม่อยากทำงาน มันอย่างเดียวนี้แถวแถวนี้ถ้าจะปลูกตะไคร้เห็นรอบรอบรั้วบ้านและขายก็ยังจะได้เงินมากพ่อแม่ก็รู้แต่ลูกหลานในบ้านมันก็รู้แต่มันก็ยังปล่อยให้รั้วบ้านรกไปด้วยหญ้าแทนที่จะรกไปด้วยคอตะไคร้ซึ่งขายได้แพงเหมือนกันสองสามต้นก็ตั้ง50สตางค์ มันไม่ทำงานไม่ใช่มันไม่รู้ว่าจะทำมันไม่มีความรู้ว่าจะทำงานอย่างไรเช่นทำนาทำไร่ทำอะไรอื่นก็เหมือนกันมันรู้ว่าควรจะทำอย่างไรหรือทำได้แต่มันไม่ทำ นี่มันขาดธรรมสัจจะในหน้าที่ของมนุษย์หรือในความเป็นมนุษย์ซึ่งต้องถือว่าเป็นการร้ายศีลธรรมอย่างใหญ่หลวงหรือเป็นต้นเหตุของการร้ายศีลธรรมอย่างอื่นๆด้วยคนไม่ทำหน้าที่ของตนนั่นแหละคือคนที่ร้ายศีลธรรมที่สุดหาประมาณไม่ได้ ื่อไม่ทำหน้าที่ของตนแล้วมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงความขาดแคลนความสับสนวุ่นวายก็ไปก็เป็นเหตุให้ประกอบอาชญากรรมอย่างอื่น อีกหลายประการทีเดียวแต่ถ้าที่พูดมานี้เป็นเพียงการสารบเริ่มแรกของเรื่องธรรมสัจจะสงเคราะห์ที่ได้ชี้ให้เห็นว่าเรากำลังมีปัญหาอันแท้จริงเพราะเรามีความผิดพลาดในด้านวิญญาณในด้านลึกที่ลึกไปกว่าที่จะมองเห็นด้วยลูกตาตามธรรมดาคือเราจะต้องใช้ลูกตาของสติปัญญาจึงจะมองเห็นปัญหาที่เรากำลังประสบนี้ไม่อาจจะแก้ได้ด้วยเทคนิคของเศรษฐกิจของการเมืองอะไรเลย จะแก้ได้ด้วยการที่มีธรรมสัจจะหรือสัจธรรมะมันถูกต้อง ทุกคนที่เป็นคนละเมืองมีธรรมสัจจะในศีลธรรมเอาศีลธรรมเป็นชีวิตจิตใจหรือสัจจะในข้อนี้เป็นชีวิตจิตใจเมื่อคนที่เป็นผู้ปกครองก็เป็นคนมีศีลธรรมอย่างที่เรียกว่ามีธรรมสัจจะนี่ทุกคนก็จะมองเห็นแต่ละก็จะหาว่าเป็นเรื่องกำปั้นทุบดินหรือบางทีก็จะเล่าให้เหมือนกับว่าจะให้เอาลูกควรไปผูกคอแมวโดยหนูตัวหนึ่ง แต่ขอมองด้วยให้ท่าจริงด้วยจิตใจที่เป็นธรรมเรายังพอมองเห็นว่าเราอาจจะช่วยกันแก้ปัญหาข้อนี้ได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจหรือรู้ซึ้งถึงข้อท้าจริงส่วนลึกในส่วนจิตส่วนวิญญาณที่เรามีความผิดพลาดอยู่ต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะเมื่อมีธรรมสัจจะแตกแยกกันอย่างกระจัดกระจายก็ให้ช่วยกันทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ที่เรียกว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์กระจัดความคิดเห็นที่แตกแยกที่แตกแยกกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความจริงหรือตนอันแท้จริงของจิตของวิญญาณนั่นเสียยึดถือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะแก้ปัญหาทั้งปวงก็พูดง่ายๆสั้นๆเพียงประโยคเดียวท่านก็มองเห็นท่านว่าถ้ามีทุกคนมีศีลธรรมแล้วปัญหาอย่างที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเวลานี้มันก็จะไม่มีเลยหรือถึงกับว่าถ้าทุกคนมีศีลธรรมแล้วเราไม่ต้องมีการปกครองก็ได้การปกครองระบอบไหนๆก็ไม่จำเป็นเลยแก่คนที่มีศีลธรรมเนี่ยนี่คนมันเป็นอันตรธานมันเห็นแก่ตัวมันไร้ศีลธรรมจึงต้องมีการปกครองระบอบนั้นระบอบนี้แต่และมันก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะในตัวคนมันไร้สิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะที่ถูกต้องนั่นเองที่นางซ้ำยังมีความเคล้าด้วยความลำเอียงอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี้คือความมักจะพูดกันว่าอิ่มท้องเสียก่อนจึงจะมีศีลธรรมนานาอยากจะยืนยันว่าถ้ารัฐบาลไหนมีความคิดหรือยึดถืออย่างนี้ไม่ควรจะถือว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นพุทธบริษัทแต่ยังจะท้าว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถืออย่างนั้นถ้ามีศีลธรรมแล้วท้องมันก็จะอิ่มจะไม่มีหิวที่รอท้องอิ่มก่อนแล้วจึงจะมีศีลธรรมนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท้องของเขามันยืดได้มากเกินไปนั่นเองการที่พูดว่าสมบูรณ์แต่วัตถุแล้วศีลธรรมมีเองนั่นมันเป็นระบบของพวก มันไม่ใช่พุทธบริษัทมันจะเป็นไดเรกติกมาทีเดียวซึ่งที่พวกคอมมิวนิสต์เขาถืออยู่ก็ได้ถึงเขาพยายามอ้างว่าวัตถุสมบูรณ์แล้วศีลธรรมก็มีเองถ้าถืออย่างนี้ก็ยังไกลต่อเจตนารมณ์ของธรรมสัจจะซึ่งเป็นตัวธรรมชาติถ้าจะมีความเหยียบขาดยิ่งกว่าพระเจ้าทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาดูถึงสิ่งที่เรายังขาดอยู่แล้วเราจึงมีวิจิตรการอันถาวรอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้โดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาอันเกี่ยวกับธรรมสัจจะเป็นการประเดิมเริ่มแรกของการบรรยายวันเสาร์ภาคอุตสาหะบูชาลงด้วยการสมควรแก่เวลาจะเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายท่านสวดคณะสาธยายบทธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะอย่างใหม่ย่อท้อต่อไป